Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στην δημόσια ραδιοφωνία της Αυστραλίας, στην SBS φυσικά, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Μπορεί εδώ στην Αυστραλία, φίλες και φίλοι, πολλοί από εμάς να παίρνουμε μέρος το τελευταίο διάστημα σε εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 21, όπως και σήμερα έγινε στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, με ελάχιστα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας, αφού οι πολιτιακές αρχές έχουν καταφέρει σχεδόν να εξαφανίσουν τον ιό. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Στο προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν 3.133 νέα ημερήσια κρούσματα. 72 νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19, ενώ ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 728 άτομα. Ενώ οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία το προηγούμενο 24ωρο ανήρθαν σε 371. Μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να τα συζητήσουμε, να τα αναλύσουμε όλα αυτά, είναι ο καθηγητής υγιεινής στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κύριος Απόστολος Βανταράκης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα από την Αυστραλία, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας στην όμορφη Αυστραλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι μεγάλη μου τιμή.
Εμείς χαιρόμαστε για την ανταπόκριση. Κύριε Βανταράκη, διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες. Και χθες η Υφυπουργός Τουρισμού, η Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στο Mega Channel, ότι στις 14 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει ο τουρισμός. Το ακούσαμε και από τον προϊστάμενό της, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Σε λίγες ημέρες θα γνωρίζουμε και τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα για τον τουρισμό, ενώ μεταξύ των εγγράφων, όπως λέγεται, οι τουρίστες που θα φτάνουν στην Ελλάδα θα χρειάζονται πιστοποιητικό εμβολιασμού, αρνητικό τεστ κορονοϊό ή και βεβαίωση πως αν έχουν νοσήσει ή όχι κατά το παρελθόν από τον ιό. Τώρα, το ερώτημά μου είναι, κύριε Βανταράκη, είναι ασφαλές να ταξιδέψει κανείς στην Ελλάδα φέτος το φετινό ελληνικό καλοκαίρι?
Κάνετε μια πολύ δύσκολη ερώτηση για αρχική, γιατί γενικώς είναι ασφαλές να ταξιδέψει κάποιος στον κόσμο κάπου αυτή τη στιγμή, με μια πανδημία που τρέχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη με πολύ σημαντικά νούμερα, συγγενικώς στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία δεν μένει αυτή τη στιγμή ταλαιπωριέται από την πανδημία και από τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων και λόγω λάθος πρακτικών, γενικώς έλλειψη πρόληψης κτλ. Αλλά όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, έχουμε καταρχήν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο είναι ο καιρός, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση της μεταδοτικότητας. Δεύτερον, από ό,τι φαίνεται, θα εφαρμοστεί μια τακτική η οποία είναι COVID-free τακτική και αρχίζει και φαίνεται σιγά-σιγά, δηλαδή στα νησιά θα αρχίσουν έντονα εμβολιασμοί του τουριστικού προσωπικού κτλ. Οπότε νομίζω στο πλαίσιο του δυνατού θα υπάρχει μια σημαντικό επίπεδο ασφάλειας και για τους ανθρώπους που θα έρθουν. Επιπλέον, μην ξεχνάτε ότι οι τουρίστες οι οποίοι θα έρθουν έχοντας αυτά τα χαρακτηριστικά, η δυνατότητά τους, η πιθανότητα να μολυνθούν ή να νοσήσουν, εννοείται αφού θα έχουν και πιστοποιητικό εμβολιασμό, είναι απειροελάχιστη. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα για τους ίδιους τουρίστες, όσο κυρίως για τους ανθρώπους στους οποίους στην Ελλάδα, οι οποίοι δυστυχώς έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού από την νόσηση, να το πω έτσι. Και εκείνη ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στην Ελλάδα.
Τα στοιχεία για τον εμβολιασμό είναι καλά, κύριε Βανταράκη, σωστά?
Όχι πολύ καλά, όχι. Έχουμε δηλαδή τα νούμερα είναι σχετικά χαμηλά, όχι γιατί ο κόσμος, γιατί δεν υπάρχουν στην Ευρώπη τα νούμερα είναι χαμηλά. Στην Ευρώπη τα νούμερα είναι σχεδόν κάτω από 10% στον πληθυσμό. Οπότε γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα με τις φαρμακευτικές εταιρείες, ενώ αντίθετα, ας πούμε, το Ισραήλ έχει πολύ ψηλά νούμερα, ή το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολύ ψηλά νούμερα εμβολιασμού. Στην Ευρώπη δεν έχουν ακολουθήσει αυτά τα νούμερα. Υπάρχουν προσπάθεια για επιτάχυνση αυτών, αλλά καταλαβαίνετε και η ελλείψη, η παροχή, αν θέλετε, των εμβολίων είναι σε μια κατάσταση που είναι δύσκολη αυτή την περίοδο.
Μάλιστα.
Εμείς αυτή τη στιγμή εμβολιάζονται από 70 και πάνω και από, με τις AstraZeneca το εμβόλιο από 60 με 64, ήταν μια ειδική ομάδα πληθυσμού.
Μάλιστα.
Πληθυσμιακή εννοώ ηλικία.
Ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, η Ελλάδα και πολλές περιοχές στην Ελλάδα είναι σε lockdown, αν όχι εβδομάδες, εδώ και αρκετούς μήνες. Γιατί δεν λειτουργούν τα lockdown στην Ελλάδα, κύριε Βανταράκη? Εδώ στην Αυστραλία είχαμε, ειδικά στη Μελβούρνη, περίπου 100, πάνω από 100 μέρες lockdown, τα οποία λειτουργήσαν και φτάσαμε στο εκμηδενισμό των κρουσμάτων εδώ και αρκετό διάστημα. Εκεί γιατί έγινε, γιατί δεν λειτουργήσαν τα lockdown?
Έχετε απόλυτα δίκιο. Καταρχήν, έχετε ακολουθήσει στην Αυστραλία, γιατί παρακολουθώ, μια τακτική του zero COVID ουσιαστικά. Δηλαδή, ναι, μεν κάνατε το lockdown, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν μέτρο, αλλά ταυτόχρονα κάνατε και ένα σωρό άλλα πράγματα. Δηλαδή, πήρατε κανονικά μέτρα πρόληψη. Στην Ελλάδα δεν είχαμε αυτό το δυστυχώ. Δεν κάναμε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ενώ εφαρμόζεται το lockdown και ενώ τουλάχιστον στην αρχή, τώρα δεν εφαρμόζεται. Τώρα ο κόσμος είναι πάρα πολύ κουρασμένος από τα μέτρα, το συνεχές lockdown. Ενώ εφαρμόστηκε λοιπόν το lockdown οριζόντια και κάθετα σε όλους τους παραγωγικούς φορείς, σχεδόν στα πάντα. Δεν υπήρχε κάτι και μειωμένο ωράριο, δηλαδή 6 ώρα ήμασταν με SMS, είμαστε απλοί χωρίς εδώ που χρησιμοποιούν SMS. Τα υπόλοιπα μέτρα δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν υπήρχε μια προετοιμασία, παραδείγματος χάρη για τα πρόληψη εκτεταμένων διαγνώσεων. Για να σου πω ένα παράδειγμα, πριν 1,5 περίπου μήνα, τα τεστ που κάναμε, τα καθημερινά τεστ στον πληθυσμό ήταν περίπου 25.000 σε όλη την Ελλάδα. Τώρα αυτή τη στιγμή, ενώ γίνεται αυτός ο πανικός με την αυξημένη διασπορά, έχουμε 60.000 τεστ. Δηλαδή, αυτά τα 60.000 τεστ έπρεπε να γινόντουσαν πριν 1,5 μήνες. Οπότε να ξέραμε τη διασπορά στην κοινότητα. Έφυγε η διασπορά στην κοινότητα και οπότε δημιουργείται αυτό το σταθερό νούμερο κρουσμάτων ουσιαστικά, το οποίο θέλει λίγο χρόνο για να πέσει.
Mm-hmm. Θα σταθώ στη λέξη που είπε, ότι κουράστηκε ο κόσμος. Πιστεύετε ότι οι πολίτες, Έλληνες πολίτες, φταίνε για τη διασπορά του ιού?
Ξέρετε, επειδή κάνω 25 χρόνια σχεδόν δημόσια υγεία, η δημόσια υγεία είναι ένας χώρος, τον οποίο δεν είναι κλινικοκεντρικός, δεν είναι νοσοκομιακοκεντρικός. Όταν κάνεις πρόληψη στη δημόσια υγεία, κυρίως απευθύνεις σε υγιείς ανθρώπους και του λες, προσπαθείς να τους πείσεις με τον δικό τους τρόπο που θα καταλάβουν κάποια μέτρα που θα πρέπει να λάβουν. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ασθενείς. Γι' αυτό εμείς έχουμε κάνει το λάθος ότι έχουμε μια νοσοκομιακοκεντρική αντίληψη της κατάστασης. Δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τα κρούσματα στο νοσοκομείο και τους αντιμετωπίζουμε όλους σαν ενδυνάμει ασθενείς. Δεν είναι έτσι όμως. Όταν ο άλλος είναι έξω, κυκλοφορεί, είναι υγιής και προσπαθεί πρέπει να του μιλήσει με τον τρόπο που θα το καταλάβει για να κάνει πρόληψη. Στην Ελλάδα, βέβαια, δεν είμαστε και πολύ εκπαιδευμένοι στην πρόληψη. Ο κόσμος, λοιπόν, αυτά τα μέτρα λοιπόν, που εφαρμόστηκαν δεν πιάσαν τον παλμό του κόσμου. Ο κόσμος άρχισε να κουράζεται από τη συστηματικότητα αυτών των μέτρων και μάλιστα χωρίς αποτελέσματα. Οπότε άρχισε να μην εφαρμόζεται τώρα, ειδικά που χρειαζόμαστε την εφαρμογή. Δηλαδή, είμαστε στα τελειώματα ουσιαστικά, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο με διαφορετικές θερμοκρασίες. Πέφτουν όλες οι αναπνευστικές παθήσεις. Δεν είναι ο κορονοϊός μόνο, όλες οι αναπνευστικές παθήσεις. Από εδώ και πέρα σιγά σιγά θα μειώνονται. Πέφτει το κύμα. Ο κόσμος λοιπόν έπρεπε αυτή τη στιγμή να εφαρμόζει. Δεν μπορώ να πω ότι φταίει ο κόσμος, να σας πω την αλήθεια μου, γιατί όταν τον έχει εξουθενώσει με τόσους μήνες lockdown, αλλά και ταυτόχρονα αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν, αν θέλετε, την ανταποκρισιμότητα την οποία θα περιμέναμε όλοι, δεν είναι όπως σας πούμε σε εσάς, κάνετε ένα αυστηρό lockdown, από εκεί πέρα όμως φαίνεται το αποτέλεσμα. Δεν είναι κάτι που δεν φαίνεται. Αν λοιπόν υπήρχε κάτι τέτοιο, ενώ υπήρχε πολύ καλή εφαρμογή από τον κόσμο στον αρχικό καιρό, τώρα υπάρχει μια δυσκολία.
Μάλιστα. Εδώ στην Αυστραλία, κύριε Βανταράκη, εδώ και ένα χρόνο μιλάμε για τους ήρωες στην πρώτη γραμμή, τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτριες, το ιατρικό προσωπικό. Στην Ελλάδα είναι λίγο ίσως διαφορετικά τα πράγματα και θέλω να σταθώ σε αυτό το θέμα με την πρόσφατη επιστράτευση των 200 γιατρών. Στην αρχή ήταν λίγοι πάνω από τους 60 που είπαν ότι εθελοντικά θα βοηθήσουν στα νοσοκομεία. Πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο?
Εντάξει. Κάθε μέτρο πρόληψης, κάθε μέτρο, αν θέλετε, έκτακτο, κατά τη γνώμη μου, στη δημόσια υγεία, για να λειτουργήσει, θέλει υποστηρικτικούς μηχανισμούς και θέλει να έχει προετοιμαστεί καλά. Κατά τη γνώμη μου, έγινε ένα μέτρο το οποίο δεν είναι υποστηρικτικά ορθό, δηλαδή δεν μπορούσε να υποστηριχθεί, γιατί είναι άλλη δομή του συστήματος, του δημόσιου συστήματος υγείας και των ιδιωτών γιατρών. Επιπλέον, κατά τη γνώμη μου, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην κοινότητα. Δηλαδή, αυτό που λέω πάντα, αν μιλάω τουλάχιστον για πολλούς μήνες, ότι εμείς έπρεπε να πάρουμε μέτρα στην κοινότητα. Οι πανδημίες και οι επιδημίες δεν λύνονται στα νοσοκομεία, λύνονται στην κοινότητα. Πρέπει λοιπόν στην κοινότητα να βγαίνουμε αντιεπιθετικά και, αν θέλετε, ακόμα οι ιδιώτες γιατρούς να τους επιβάλλουμε ή να τους ζητήσουμε να κάνουν πράγματα στην κοινότητα, όχι να τους τραβήξουμε όλους στο νοσοκομείο. Βέβαια, στην περίπτωση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, που έχουμε, τα νοσοκομεία έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες πια, καταλαβαίνω την ανάγκη για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αλλά έπρεπε να το έχουμε προλάβει αυτό. Δηλαδή, έπρεπε να προλαβαίνουμε τον κόσμο στο σπίτι του, να του έχουμε διαδικασίες στο σπίτι του, να τον βοηθάνε οι ιδιώτες γιατροί, αν θέλετε, αν δεν έχουμε δημόσιους γιατρούς, στο σπίτι του. Με επιδότηση, αν θέλετε, συνταγογράφηση από την αρχή. Ξέρετε ότι ακόμα δεν γίνει συνταγογράφηση των διαγνωστικών τεστ. Τώρα τελευταία ξεκίνησε ένα self-test, το οποίο έχει βέβαια και αμφίβολη εφαρμογή ουσιαστικά, γιατί είναι δύσκολο και σε ένα πληθυσμό το οποίο δεν είναι εκπαιδευμένο. Θέλω να πω λοιπόν, και τι το σημαίνει δεν κάναμε συνταγογράφηση των τεστ, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένα να πάει να κάνει ένα τεστ, να μην το σκέφτεται τα 40, τα 50, τα 60 ευρώ, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα δημιουργήσει στην κοινότητα μια, αν θέλετε, υποστήριξη και τη βοήθεια στους ιδιώτες γιατρούς να μπορούν να μιλάνε με τους ανθρώπους στο σπίτι τους πια.
Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο, είναι ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Σε εμάς εδώ θεωρείται δεδομένο, όταν θέλουμε να κάνουμε τεστ, πηγαίνουμε σε διάφορα εξεταστικά κέντρα και στα νοσοκομεία ακόμα. Είναι δωρεάν το τεστ εδώ, αλλά στην Ελλάδα ο κόσμος πρέπει να πληρώσει το τεστ. Και το, και το γρήγορο, το rapid test, αλλά και το άλλο, το μοριακό.
Ακριβώς αυτό. Είδατε λοιπόν πως μόνος σας λέτε ότι έχει πετύχει πρακτική στην Αυστραλία. Γιατί αμέσως είδατε ένα υποστηρικτικό τρόπο. Δηλαδή, όταν είναι δωρεάν το τεστ, λογικό είναι και το lockdown θα λειτουργήσει και μετά ο κόσμος παράλληλα με το lockdown δεν θα χρειαστεί να κάνει ένα τεστ. Δεν θα το σκέφτεται. Οπότε η διασπορά μειώνεται. Άρα, δηλαδή, όταν λέμε πραγματικά για ένα lockdown, χρειάζεται υποστήριξη. Πραγματική υποστήριξη. Αυτή η υποστήριξη δεν υπήρχε. Οπότε γι' αυτό και έχουμε ένα παρατεταμένο, ίσως το πιο παρατεταμένο lockdown αυστηρή στην Ευρώπη. Από τα πιο αυστηρά lockdown στην Ευρώπη.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στην συντροφιά μας έχουμε τον κύριο Απόστολο Βανταράκη, από το καθηγητή υγιεινής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε Βανταράκη, να υποθέσω ότι είστε υπέρ της αυτοεξέτασης του self-test, γιατί είπατε ότι χρειάζονται μέτρα στην κοινότητα. Δηλαδή, να μην πηγαίνει ο κόσμος στο νοσοκομείο. Άρα, αυτό το τεστ πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει και μάλιστα έχει γίνει και υποχρεωτικό για κάποιες κατηγορίες πληθυσμού.
Ακούγεται ότι είναι υποχρεωτικό, δεν είναι ακόμα, δεν έχει γίνει υποχρεωτικό. Φτάνει και είναι υποχρεωτικό. Κοιτάξτε, το self-test είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και στη μείωση της διασποράς. Το ζητούμενο είναι παράλληλα στον κόσμο πρέπει να τον εκπαιδεύσει αυτό. Δηλαδή, όπως τον εκπαιδεύει να φορέσει μια μάσκα με τον σωστό τρόπο, όπως τον εκπαιδεύει πότε και πρέπει να κάνει εμβολιασμό, το αντίστοιχο πράγμα είναι το να εκπαιδευτεί στο self-test. Πότε το κάνει. Πώς αντιδρά αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή την ενημέρωση ότι ας πω ότι έχεις ένα θετικό, τι ακριβώς θα κάνεις. Δηλαδή θα πανικοβληθείς ή αν έχεις ένα self-test αρνητικό, πάλι τι θα κάνεις, τι σημαίνει για σένα εκείνη τη στιγμή αυτό. Χρειάζεται λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ενώ είναι πάρα πολύ ισχυρό και σημαντικό στοιχείο που θα βοηθήσει, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ενδυναμωθεί πάρα πολύ με ενημέρωση. Αυτό που κυρίως έχουμε, ξέρετε, προβλήματα στην Ελλάδα είναι η ενημέρωση. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί για αυτά που πρέπει να εφαρμόζει καθημερινά για να καταλάβει ότι η πανδημία δεν είναι μια μόνο σήμαντη κατάσταση που την αντιμετωπίζει. Πρέπει πολυπαραγωγικά να την αντιμετωπίσει με διάφορους μηχανισμούς και με διάφορες βοηθητικά μέτρα.
Μάλιστα. Άρα, ενημέρωση είναι αυτό που χρειάζεται από εδώ και πέρα. Τι άλλο θα προτείνετε εσείς?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να κατεβάσουμε, όπως είπα, το επίπεδο. Το έχω πει πολλές φορές και εδώ στην Ελλάδα ότι πρέπει να ελέγχεται η πανδημία στο επίπεδο της περιφέρειας και όχι από το αθηνοκεντρικό κράτος. Έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα του αθηνοκεντρικού κράτους που δεν προλαβαίνει να ελέγξει τη διασπορά γρήγορα. Ο ΕΟΔΗ, ας πούμε, εμάς που είναι το αντίστοιχο στην DC της Αμερικής, δεν την προλαβαίνει να λειτουργήσει, δεν είναι έτοιμο. Άρα, κατά τη γνώμη μου, η προστασία της και η πρόληψη να κατέβει σε επίπεδο περιφέρειας, δηλαδή να αναλάβουμε δράση περιφερειάρχης. Σε κάθε περίπτωση, με αυτόν τον τρόπο οι περιφερειάρχες θα μιλούν και πολύ πιο γρήγορα, γιατί κανένας περιφερειάρχης δεν θα θέλει, ας πούμε, να έχει στην περιοχή του στην περιφέρεια του κρούσματος. Δεύτερον, σαφέστατα συνταγογράφηση των τεστ, εννοείται ενδυνάμωση των self-test και βέβαια με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος να ενδυναμωθεί ο εμβολιασμός, δηλαδή να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός, έτσι ώστε να αυξηθεί η ανοσία έστω μέσω εμβολιασμού. Τώρα, η υποστήριξη των νοσοκομείων αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι κυνηγάμε από πίσω τα νοσοκομεία. Δηλαδή, τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή έχουν σοβαρότατο πρόβλημα. Χρειάζεται να υποστηριχτούν, να κάνουν λίγο υπομονή. Πιστεύω σε μια εβδομάδα θα αρχίσουν να πέφτουν τα νούμερα και θα πέφτουν και σημαντικά. Ευτυχώς έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καιρό και αυτό θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά μην κρυφτούμε πίσω από αυτά, ότι πέφτουν τα νούμερα για άλλους λόγους. Και να συνεχίζουμε την πρόληψη για τουλάχιστον 6-8 μήνες, δηλαδή αξία της αξίας ή σταθερό τρόπο προσέγγισης της κατάστασης, έτσι ώστε να μην έχουμε συνέχεια, ξέρετε, αναδροπηρώσεις της πανδημίας κτλ.
Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά, κύριε Βανταράκη, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για την ενημέρωση των ακροατών και ακροατριών μας. Σας ευχόμαστε μια όμορφη Κυριακή.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Συνομιλήσαμε με τον καθηγητή υγιεινής στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Απόστολο Βανταράκη.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.